Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы бәйрәм тапшыруларын дәвам иттерә. Бүген Казан Сабантуе көне. Шул уңайдан безнең программабыз көн дәвамында милли бәйрәмебезгә багышланган тапшырулар эстафетасын хәтерләтә. Менә шундый тапшыруларның тагын берсенә нәүбәт җитте. Хәзер без сезне «Исәнме Сабантуе» дигән әдәби-музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Радиобыз фондында сакланучы әлеге программаның сценарийын үз вакытында радиобызга язучы Камил Кәримов алып килгән. Мөхәррир Рафис Корбан, режиссер Әминә Шахиәхмәтова һәм тавыш операторы Айсылу Гыләҗетдинова радио тамаша итеп әзерләгәннәр. Ә инде текстны данлыклы артистыбыз Ирек Бахманов һәм Камил Бикмөхәммәтов укыган. Әйдәгез тыңлыйк. Шушы әдәби музыкаль композиция милли бәйрәмебезгә бер бизәк булсын.
Сабантуй. Бүген язгы бәйрәм. Дугасына сөлге уралган кыңгыраулы ачылып үтте. Йорт бүрәнәләренә тальян моңы сеңеп калды. Бөтен халык мәйданга агылды.
Кылгада сабантуй әләме. Чүпләмле сөлге җилпеде.
Безгә дә мәйданга барырга вакыт. Әйдә Сәлим, ашыгыйк.
Ярый, Хәлин дус, ашыгыйк. Юкса бик күп нәрсәләргә өлгерәсебез бар.
Безнең авыл мәйданының шунысы чын. Яшьләр үзендә бәйрәм итә, уеннар да, кыш-сынашулар да.
Әл көнерек яшьтәгеләр кашлакка утырышып, үзәндәге күңел ачуларына яшьләрне күзәтә. Алар инде үз гомерендә авылыбызның 70-80 сабан туен кичергән мөхтәрәм кешеләр. Үзәнгә карап андагы бәйрәм манзарасына сокланып, яшьлекләрен искә төшерәләр.
Яш гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. яшлек никтер кайтыр кебе. Яшлектә сиган яр, сагындым тиле бар. Сине көтәм һаман дип әйтер кебе. Яшлектә сиган яр, сагындым тиле бар. Сине көтәм һаман дип әйтер кебе. Тик кайтмас яш гомер, калды ул бик ерак, зәңгәр томан артында сагыш була. Яшли сиган ярда, жалгыз калды анда. Әллә ялгыш, әллә бер язмыш була. Яшли сиган ярда, жалгыз калды анда. Язмыш була. Ялгышны төзәтеп, язмышны үзгәртеп, яшәсәң яшлек кире кайтыр кебе. Яшлек ярым монда дип әйтер кебе.
Беләбез без аның ни әйтергә теләгәнен. Шушы чикләүкләр белән чигүле кулъяулыгымны Хәбиб Рахманга тапшырыгыз дия.
Кисәләребезгә чикләүк тә тутыргач, ничек ризалашмыйсың ди. Хәбиб Рахманның Зәйтүнәгә дип алынган бәрхет күлмәклегендә тапшырсак, бер мәшәкатебез кими.
Ярый сәне. Быел гына ярдәм итегин дуслар. Әгәр дә мәгәр быел да кавышмасалар, киләсе сабантуйда бүләкләрен үзләре тапшырырлар.
Yo no.
Kırış başlanganca meydan tireli yürüp gidemiz.
Kur ele bu kulbanı. Ne kadar bu ledir gende? Eteş de var. Selim, sen bu kulbanı men alsan, koysi bu ledini alıp çarıydı.
Bütün üstünde bir yıl.
Alay uyun kabilesi biz ola. Birsini gine al.
Birsini gine bulgaş. Eteşini alıp çarı.
Eteşini?
Eteşini. Kur indi miskinli. Konutları salıngan. Tumşuğa aşılgan. Malaylar minip alganını kütökte susap bitken.
Kılgası bigrek şımaşul, sabun sılangan. Bu kılgaga minüler ay hay Selim dos.
Biz basıp turgan orada tağın iş yigit tuşları bilen sabun sürtüp tüştüler.
Eyh, yeşil garmanı kızıktıra.
Thank you.
Боз белән җәйнең миҗасы бар микән?
Җәй башы бурнап чыккан үләннәрне каз бәпкәләре юлга башлагач диләр.
Күбәләкләр ишеп килгән җәй башлана дип тә шаярталар. Минемчә, җәй Сабантуйдан башлана. Сабантуй язның соңгы бәйрәме.
Сабантуй язгы кырышларын төгәлләп ял итү.
Сабантуй крәш бәйрәме. Батырлар бәйрәме.
Дармоль жырла хурай, айсерэрэ, эне шулай, сынатма, сынатма. Жырла киял бие келиди, тұран кэнэм бүгэн.
Оп-оп-па, оп-оп-па.
Сабантуе бэргэнэ,
эргэнэ.
Күмэл ашып ергэнэ,
ергэнэ.
Жырла киял бие келиди, тұран кэнэм бүгэн.
Оп-оп-па, оп-оп-па.
Ларсида чатылар чатылар батыр булсаң күтәреп ал күтәреп ал сыртыңа сал
оп-оп-па оп-оп-па
сабан туе бергенә
бергенә
батыр булсаң җиңгенә
җиңгенә
батыр булсаң күтәреп ал күтәреп ал сыртыңа сал
оп-оп-па оп-оп-па
сабан туй
сабан
туй сабан туй Булганлыгын, гүрлеген, уңганлыгын Югалтма, югалтма Егет болсан, шундый болсын Кулын уттай ойнап тұрсын
Хоп-хоп-па, хоп-хоп-па
Сабан туе бергенә,
бергенә
Күңел ашып ергенә,
ергенә
Егет болсан, шундый болсын Кулын уттай ойнап тұрсын
Хоп-хоп-па, хоп-хоп-па
Егет болсан, шундый болсын Кулын уттай ойнап тұрсын
Хоп-хоп-па, хоп-хоп-па
Хей!
Сәлем, дос. Әллә без дә көрәшкә чыгабызмы?
Юк, бар үзең генә көрәш, Хәлим дос. Мин көрәшләрдә катнаша алмыйм. Кытыклыйм дигән сүздән дә кытыгым килә. Берәрсе сүлге белән урап билемнән тутып алса?
Көлдермәле, Сәлим дос. Булай да кәйеп шәп, гөл күләсе генә килеп тора. Әйдә, шүлмәк атышлар.
Үзең бәйле, кулда күсәк, алда күмер шүлмәге. Бер, Бәр сәлем, дос, бәр! Күштәсің өзіңдә! Жер шарын ұрталай ора яздың. Шүлмәк кінә ішен қалды.
Қызлары дейсің енді.
Сабан тойларда қонақ қызлары көп болашыл.
Жұлдызларға
Жиылып бітугә түгәрәк уенга гармон күтәреп егетләр дә килеп җитә.
Сабантуй көнне безнең гармончылар ялындыра белми. Бүген һәр кем гармончы.
Гармонда уйнарга өйрәнмәгән егетне кыз күзләргә чыгармас иде.
Гел бүген кызлар турында, мәхәббәт турында гына сөйләшәсе килеп тора.
Әйе, Хәлим дос, Сабантуй ике яш йөрәкнең кавышыр чагы бит инде ул.
Сабантуйлардан соң кызыл туйлар.
Thank you.
Майдандағы халық нектер тынып қалды.
Атлар шабыштан қайта.
Атлар қайта.
Атлары қанатлы, жойдақлары ғайратлы, қорғалаушылары дәртлі, бөлекләре қиммәтлі.
Бізіні көзетіп тұрған үйәнкілер бүгілі сұғыла сүйінішіп, бір-бірсінің иннеріне ұрындылар. Инішіміз зұр иділге шарға тұршып, жиддилені баған. Сабан туй бітмес ақыры бүгін деп, баш ішіндағы ұяларға қарғалар әйленіп қайтты.
Ешік алларында сабан туй сылдауы білен көтешесіз қалған малқайлар қыстырша. Дәпкелерін қиялмыша, ябылудағы қозлар қаңғылдаша. Құяшының да түсі өзгерді. Ул алсуланып җиргә төшеп килә. Җиргә сабан туй аланына.
biz yigitler joyi chiqib bir terega jilsak, yaratgan qizlarimiz bilan maqtana boshlaymiz.
Tinglab tursang, hamma bizning de qizi dunyoga bir shiba. Birdan bir suluv.
Menim Elsiyarni aytasanmi? Shibar sho.
O'zimning Olsuni aytamali. Kurash qurarga deb kelgan edik, menim qirdagi Olsuni ko'rgach, maydon botiri jiltiratib ko'targan kurashchasinda yolg'iz qo'limdan tushirib yubordi.
Qayg'us. Halim dos. Elsiyar terasida yigitlar qo'yira boshladi. Men ketdim.
To'xta, menim Olsuga da birsa ana yolinib islimoy bo'la ketib azobona. Boraymali yonlarini.
Olaysa biz shu yerda radio tinglovchilar bilan savollashaylik.
O'zi biz o'yinga qo'shilaylik.
Sağ bulğız radyo tınlaşı qadırlı dostlarımız. Saban tuylar ələ davam etə.
Saban tuylardan sən qızıl tuylar qaraf emitəgiz.
Татарстан радиосы фондынан Исән Мисабан туй дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аның сценарий авторы Камил Кәримов. Мөхәррир Рафис Корбан, режиссер Әминә Шахиәхмәтова һәм тавыш операторы Айсылу Гәләҗетдинова радио тамаша итеп әзерләгәннәр. Текстны данлыклы артистыбыз Ирек Бахманов һәм Камил Бикмөхәммәтов укыган. Әдәби музыкаль тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Бәйрәм котлы булсын, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.